بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ووهجة القلب ضد في مجاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: Putin oo saraakiishiisa amniga ku amray inay u diyaar garoobaan tijaabooyin nukliyeer kadib markii Trump uu ku dhawaaqay in Mareykanka uu dib u bilaabayo bambooyinka hubka nukliyeerka, iyo Kremlinka oo sameynaya baaritaan ku aadan waxa Washington xilligan ku dhaliyay tallaabo noocan ah. Xaalad noocee ah ayay hadda ku sugan yihiin dadkii ka soo badbaaday xadgudubyadii kala duwanaa ee RSF ay ka wado qaybo badan oo ka mid ah dalka Suudaan, boqolaal kun oo dad ah oo la ildaran oo iyo gaajo, Venezuela oo gacanta ku dhigaysa gantaalada ridada dheer, tallaabo lagu sheegay inay soo dhawaatay inay fooda isdaraan Maduro iyo xukuumadda Washington. Haddaba maxay xilligan uga dhigan tahay in Venezuela ay hesho gantaalo gaari kara gudaha Mareykanka isla markaana carqaladayn kara masaarixdiisa mandiqada? Qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii 33-aad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها.
Wahagaag wa maalin maqamisa hoi taariq duku began taay shan iyo tobanka bisha jamaadul uula sanada 1447 hijri. Markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm, qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa: Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa saraakiishiisa amniga faray inay u diyaar garoobaan tijaabooyin hubka nukliyeerka ah kadib go'aankii ay qaadatay Washington ee ahaa inay dib u bilaabayso tijaabada hubkaasi wax gumaada. Sidoo kale Venezuela ayaa lagu wadaa inay gacanta ku dhigto gantaalada ridada dheer, tallaabo lagu tilmaamay inuu soo dhawaaday iska horimaad toos ah oo markaan dhexmari kara nidaamka Maduro iyo sidoo kale Washington. Arrimahaas iyo kuwo kale waxaan maanta ku falanqaynaynaa xubinta wargeysyada oo alaab halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Bismillaah, waad mahadsantahay Suheyb. Waxaan xubinta ugu horreyntii maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa Vladimir Putin oo saraakiishiisa amniga ku amray inay u diyaar garoobaan tijaabooyin ay ku sameeyaan hubkooda nukliyeerka kadib markii uu Donald Trump ku dhawaaqay in Mareykanka uu dib u bilaabayo tijaabooyinkiisa hubka nukliyeerka, iyo baaritaano uu Kremlinka ku sameynayo waxa Washington ku dhaliyay tallaabo noocan ah. Warbixin uu daabacay wargeyska Financial Times ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu saacadihii la soo dhaafay shir muhiim ah la yeeshay guddigiisa amniga, isagoo ka dhageystay warbixin ku saabsan xaaladda amni ee caalamka, gaar ahaan xiisadda kala dhexaysa dowladda Mareykanka. Putin ayaa si cad u sheegay in haddii Mareykanka uu bilaabo tijaabooyinkiisa hubka nukliyeerka, ay tahay in Ruushkuna uu si degdeg ah u sameeyo tijaabooyin la mid ah kuwaas, si loo ilaaliyo, ayuu yiri, isku dheelitirnaanta awoodaha militari ee caalamka. Hadalkan Putin ayaa yimid kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu toddobaadkii hore sheegay in amar uu ku bixiyey in la bilaabo tijaabooyinka hubka nukliyeerka, taasoo soo afjaraysa hakad dowladda Mareykanka ay ku samaysay tallaabooyinka noocan ah muddo gaaraysa ilaa 33 sano. Go'aanka Trump ayaa abuuray cabsi ku saabsan suuragalnimada dagaal qabow oo cusub oo ka dhex qarxa kuwa sheegta xogweynta caalamka haba ugu horeeyaan ee Moscow iyo Washington. Vladimir Putin ayaa intii kulanka uu la qaadanayay saraakiishiisa amni waxa uu yiri haddii Mareykanka uu tijaabiyo hubkiisa nuclearka, Ruushkuna waa inuu qaado tallaabooyin u dhigma kubas. Sidoo kale ninkan ayaa wasaaradihiisa difaaca iyo mid arrimaha dibadda waxa uu amar ku siiyay in ay bilaabaan baaritaano qoto dheer oo ay ku sameynayaan waxa ugu muhiimsan ee Mareykanka xilligan ku qasbay in 33 sano kadib uu bilaabo tijaabooyinkiisa hubka nuclearka. Afhayeenka Kremlinka Dmitry Peskov ayaa sheegay in diyaarinta qorshahan baaritaanka loogu sameynayo waxa Mareykanka ku qasbay tallaabooyinkan ay waqti qaadan doonto, maadaama ayuu yiri Ruushka uu doonayo in si qoto dheer uu u fahmo ujeedada dhabta ah ee ka dambeysa. Dhankiisa, wasiirka difaaca Ruushka Andrei Belousovy ayaa soo jeediyey in la bilaabo diyaarinta tijaabooyin buuxa oo lagu sameynayo hubka nuclearka. Tijaabadan ayaana si gaar ah uga dhacaysa jasiirad ku taalla dhanka waqooyi ee Ruushka. Gunaanadkii intii shirka amniga uu Vladimir Putin la qaadanayay saraakiishiisan waxay jeediyeen hadallo ku socday Trump iyo ka dhawaajintiisii ahayd in Mareykanka dib boorka uu uga jafay tallaabooyinkiisii uu ku tijaabinayay hubka nuclearka. Ilaa haddana ma cadda labadan dowladood hubka nuclearka noocee ayay ku sameyn doonaan tijaabada. Xaalad noocee ah ayay hadda ku sugan yihiin dadkii ka soo badbaaday xadgudubyada kala duwan ee ay RSF ka wado meelo badan oo Suudaan ka mid ah. Wargeyska Cakaad ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo xaaladda dhabta ah ee ay ku sugan yihiin dad fara badan oo Suudaaniyiin ah oo ka soo barakacay xadgudubyada noocyada kala duwan isugu jira ee ay maleeshiyaadka janjaweedka ka wadaan gudaha dalka Suudaan, si gaar ahaaneed magaalada Al-Fashir. Waxa uu gohreyntii xogta warbixinta lagu bilaabay. Xaaladda bini'aadannimo ee ka jirta waqooyiga Suudaan ayaa gaartay heer argagax ah, iyadoo kumanaan qof oo ka barakacay magaalada Al-Fashir, caasimada gobolka waqooyiga Darfur, ay wajahayaan nolol adag iyagoo la kulmaya gaajo, harraad iyo cudurro kala duwan. Dadkan ayaa goobo kala duwan u cararay iyagoo ugu dambeyn ka soo badbaaday gowracii iyo gumaadkii ay wadeen maleeshiyaadka RSF. Sida lagu sheegayo warbixinta, tiro fara badan oo qaxooti ah ayaa habeenimadii xalay gaaray magaalada Tongola ee isla gobolka Darfur, kuwaas oo naftooda kala soo baxsaday goobo kala duwan oo ay ku sugan yihiin RSF. 10,000 oo reer Suudaan ah ayaa maalin walba jira 400 kiilomitir si ay u gaaraan magaalooyin kala duwan sida magaalada Daba ee gobolka Waqooyi. Safaradan ayayna jarayaan iyagoo aanan wadan biyo, cunno, qaarkood ayaana dhaxda nafta ku weynaya, waana xaalad inta badan warbaahintu ay ku tilmaamaysa laba daran mid qaado, dhinacna waxaa ka taagan in RSF ay gacanta u galaan oo si arxan daran loo dilo, dhinaca kalena waxaa ka taagan in haraadka iyo gaajada ay ku safraan ilaa meesha ay gaari karaanba. Gunaanadkii weli waxaa si raxan-raxan ah internetka loogu soo daadinayaa muuqaallo kala duwan oo Al-Fashir laga soo duubayo, kuwaas oo ay ka soo muuqanayaan maleeshiyaadka RSF oo si daran u xasuuqaya shacabka reer Suudaan ee ay halkaasi ugu tageen. Jaraa'imta ka dhacaysa Al-Fashirna ma ahan kuwa isha loo dhammayn karaa ama la suurayn karaba. Haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas, aan markan milicsanno warbixin ka hadlaysa Venezuela oo gacanta ku dhigaysa gantaalada ridada dheer tallaabo lagu tilmaamay in ay soo dhaweynaysay in fooda ay isdaraan xukuumadaha ay kala hogaamiyaan Nicolas Maduro iyo Donald Trump. Sida uu daabacay wargeyska ka soo baxa dalka Ingiriiska ee The Telegraph, xiisadda u dhexeysa Mareykanka iyo Venezuela ayaa cirka sii gelaysa marba marka ka dambeysa, iyadoo lagu soo warramaya in waqti xaadirkan in Venezuela ay gacanta ku dhigaysa gantaalada ridada dheer ee Ruushka uu soo saaro. Tallaabadan ayaa loo arkaa, ayuu wargeysku yiri, mid Ruushka uu jawaab ahaan u siinaya Mareykanka, maadaama suuragalnimada ah in Washington ay Ukraine siiso gantaalada ridada dheer ee Tomahawk ay noqonaysa marba marka ka dambeysa mid soo dhawaanaysa. Gantaaladan la filaya in Venezuela gacanta loo geliya ayaa lagu warramayaa in ay ka mid yihiin kuwa ugu casrisan ee Ruushka uu soo saaro, gaar ahaan waa nooca loo yaqaano Oroshnik. Waxaa lagu warramayaa in uu yahay nooca ka dheereeya guuxa ee hypersonic-ga ah, wuxuuna awood u leeyahay in lagu xiro madaxyo kala duwan xitaa uu qaado kuwa nuclearka. Alexei Sokolov waa ku-xigeenka gudoomiyaha guddiga difaaca ee baarlamaanka Ruushka. Waxa uu sheegay in Mareykanka uu filan doono wax uu la yaabo, isagoo tilmaamay inaysan jiri doonin caqabad ka hor istaagi karta Ruushka in hubkan uu siiyo waddanka ay saaxiibka dhow yihiin ee Venezuela. marba haddii Trump uu qaado talaabo uu Ukraine ku siinayo gantaalada ridada dheer ee Tomahawk. Talaabadan ayayna falanqeyaal fara badan ku tilmaamayaan mid uu Putin ku doonayo in Ruushka uu kaga argoosto dhulka Latin America. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
التقينا فأضحى ليلنا فالقى
بشرى بشرى بشرى
ومهجة القلب ضد في مجاريها بشرى.
وهجاج مكان واحد قصر واتان حلقة صدني سدحاد تحناها مفاهيم ايها بونتهي إن لصحو او آلا بهلقان النغسو جيديو ولالكن فيصل مهد.
فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا.
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة، وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار، وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى. ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما كانت الأجيال الأولى غثاء، إنما كانت بنيانا راسخا، كانت قوة، كانت هي أمة العلم في الأرض، أمة الحضارة في الأرض، أمة الأخلاق في الأرض، أمة كل شيء كانت هذه الأمة. فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها، حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها.
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن لمانتين ملكستو جوكتان كسو دوادا حلقة صدحي صدناد تحانها دقي سيغا دقالة دا انكو آخرينو كتابكا مفاهيم أي هبون تهي إن لصحو حلقة دينا مانتا وحانو كان بقادي دونا هالكي أي نو جوكتي تضبات كي هوري مركي او غاري فسهات كا كدعي مفهوم كا عبادة دا حدكي أنسو عديني اي اه إن شعائرت او كليا لغو كوباي كدبنا شعائرتي لغو كوباي قدشد او كليا يدو أن لحقي جنين مقتضيات كي كحرنا وحو فسهات كاسي أهاشكي لآن فسهات بلاران يدو أي سيدا تهينا كما جوكسن حدكاس دبي عدد دبو قرشد أي اه إنو سي كردو ما دام داد كوبا آني فهمين إنو انحسار يهي إسلامار كان كقابين أيان قدشد واجبكا كان انحراف سنيهين dabaha toosan jiilashii hore waxay si weyn ugu dabaaldegi jireen shacaairta cibaadada yeyba cibaadadu ku koobnaanin intaase maxaa yeelay jiilashaasi waxay dareemayeen sidaan soo tilmaanay in shacaairtu ay yihiin goob laga sahay qaato musaafir kana dareensiinaysa inuu u baahan yahay zaad salaada waxay dareemayeen inay tahay waaba sida ay haboon tahay inay ahaate allah hortiisa oo la istaagayo laalana imaanayo qushuuc iyo isdulleyn ku haboon hor istaagidda Allah. Allah ayaa xaadir ku ahaa quluubtooda, xuduurkaas ayaana xukumi jiray mowqifka oo idil. Allah waa mid u dhow oo daalacanaya, wuxuu arkayaa iyagoo isku diyaarinaya salaada, wuxuu arkayaa iyagoo gudanaya oo akhrinaya Qur'aanka, rukuucaya, sujuudaya oo istaagaya. Laxda kastana waxay dareemayaan inuu u dhow yahay Allah. Fiirinayo dhaqdhaqaaqooda, wadna garaacoodana daalacanayo, qushuucoodana ka aqbalayo, ducadoodana ajiibayo. Arrimahaasoo idinla waxay raad ku lahaayeen nufuustooda, markaas bay salaadu waxay noloshooda ka qabanaysay hawshii looga baahnaa. Waxay u dhaweynaysay Allah, waxay ka reebaysay faaxishada iyo munkarka, waxayna u kordhinaysay jaceyl ay jecel yihiin daacada Allah. Maxaa yeelay daacadaasi waxay ku gaarayeen raalli ahaanshaha Allah ee adduunyo iyo aakhiraba. Sonku waxay u arkayeen inuu yahay mahrajaan weyn oo cibaado, waaba sida ay habboon tahay inuu ahaade. Allahna ay ugu dhowaanayaan cibaadaadka. Kaliyana ma ahayn in maalintii la gaajoodo, habeenkiina la dhargo. Wuxuu ahaa mawsim ay u diyaar garoobaan nafsi ahaan iyo ruux ahaan, sidaba qof galaya xaramka oo kale, naftiisana ugu diyaarinaya qushuuc iyo isdulayn. Kohor inta aanu cagta dhigin, kadibna naftiisa ku saamoobayso tallaabo waliba uu qaado, waxaadna moodaa inuu helayo iftiin u sii gudbaya gunta hoose ee qalbigiisa. Waxay ahayd cibaado guda ballaaran oo ka daahirinaysa nafta wasaqda uga timaada nolosha. Noloshaas ayuu ka soo baxayay marka uu doonayo inuu beddelo nidaamka noloshiisa. Markaas ayuuna gelayay nidaam cusub oo nololeed, sidaba isbeddelka nidaamka cuntada uu firfircoonida ugu soo celiyo unugyada jirka oo uu cusboonaysiiyo firfircoonidooda, ayuu ahaa isbeddelka nafsiga ee uu keeno soonka. Wuxuu cusboonaysiinayaa nolosha ruuxda, iyadoo fudud ayay markaas dib ugu dhaqaaqaysaa jihooyin aanay horay u sahmin, ama ay horay u aaday balse ay ka hijrootay sababo ku aadan mashquulka maalinlaha ah ee la tacaamusho caalamka xisiga in ka badan inta ay la tacaamusho caalamka ruuxiga. Bishaas barakaysan ayaa marka ruuxda u soo celinaysay daaqadeeda ruuxiga ah, markaas baa waxaa cusboonaanayay dhismaha insaanka, mashaacirtana way isla ekaanayaan, raqabaadka iyo baahiyahana way isku dheelitirmayaan. Intaasi kadib, soonku waa in nafta la ciidameeyo, laguna tababaro inay iskala sarrayso shahwaadka, wuxuuna qalbiga ku kobciyaa allakacabsiga iyo in isaga loo qushuuco. Allakacabsigu ma imaanayo iyadoo shahwaadku badan yihiin, balse wuxuu ku imaanayaa xakamaynta nafta ku laasiminaya xuduudda uu Allah jideeyey. Allahna wuxuu xuduuddaasi ka yiri:
تلك حدود الله فلا تقربوها.
أما وحاو يري:
تلك حدود الله فلا تعتدوها.
نفتا أول حكما يوحي أباهان تهي تببر سي أعاد أنقضو هير شهوات كالنفتا يجركبا أي اسكوديبان دونستا إنسانكا hoggaaminteedana gacantiisa u soo gasho qadarkuu doono sii daayo wakhtigii uu doono, qadarkii uu doonana celiyo xilligii uu doono. Soonka ayaa ah tababarkaasi, wuxuuna jirka iyo naftaba ka reebaa wixii ugu weynaa ee ay qaadanayeen, waa cuntada, cabitaanka iyo jimaaca. Sidaas darteed wuxuu noqday soonka tababar nafta ugu kaalmeynaya allakacabsiga.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
زكذنا وحي كأمن سنايين إني تهي وانسيدا وغهبون إني آهاتي mid si isku mida u daahirinaysa nafta iyo maalka, nolosha oo idilna daahirinaysa ha noqoto nolosha la taaban karo iyo tan macnawiga ah. Ugama dhigneyn zakada inay tahay canshuur la siiyo dowladda, balse waxay ahayd wax loogu dhowaado Allah. Farqi weyn ayaa u dhexeeya in zakada loo arko inay tahay canshuur maaliyadeed ama mid shaqsiyadeed oo qofka dhiibaya ay maankiisa ku jirto awoodda dowladda, iyo inuu qofka u guto isagoo ku daahiroobaya bixinteeda, isagana dhaqaya wasaqda, kadibna bilaabaya safxaa cusub oo shaqa ah, kana maran wax waliba oo wax u dhimaya caddaanteeda, markaa kadibna ku soconaya dhulka si uu u cuno risqiga Allah, una haqaltaagaya raalli ahaanshiyaha Allah ee maalinta uu la kulmayo.
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
داهر نمضى آية الماميسو آية شرفت له:
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم.
ما أهن إن يقفك كداهر سبق لماذا أوكليا وانا معناها دو إيمانك كسو دقدقيا بلسوا إلا داهريا كسو عشادا دولكا iyadoo laga dahirinayo in ganacsigu xaaraan soo galo ama xaaraan lala aado. Insaanka wanaagsan ee uu Islaamku doonayo inuu toosiyo si uu khaliif uga noqdo dhulka, waa lama huraan inuu dhan iskala saro maro shahwada maalka, dhanka kalena dareemo isku xirnaanta walaaltinimo ee ka dhexaysa isaga iyo mu'miniinta. Waana walaaltinimo waajibinaysa in la kafaalo qaado kuwa aan waxba haysan, looguna kaalmeeyo inay helaan nolosha wanaagsan ee uu Islaamku u kafaalo qaaday dhammaan dadka. Marka uu qof ku dadaalo waxa wanaagsan ee xalaasha xilliga uu risqiga raadinayo, kuna dadaalo sidoo kale walaaltinimadaas ka dhexaysa isaga iyo mu'miniinta, waxaa shaki la'aan ah inay sara marayso naftiisa noqonaysana mid daahir ah sida uu Allah la doonay.
Qad aflaxa man zakkaaha.
Raadinta risqiga waa mid ka mid ah boholada uu ku simbiro raxdo insaanka, maxaa yeelay waxaa jira shahawaad la jeclaysiiyey nafta.
Zuyina linnaasi xubbu shahawaati minan nisaa'i walbaniina walqanaatiiri lmuqantarati min adh-dhahabi walfidda والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
Nufuustuna waxay beelaha u tahay inay dhex dabaalato shahwaadkaas haddii aanay dhanna laazimin waxa wanaagsan ee xalaasha ah, dhanka kalena aanay isku mashquulin qiyamka sareeya ee koobaya dareemaha nafta, kana sara marsiinaya raaxada la taaban karo ee adag.
قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد.
In lagu dadaalo xalaasha marka la raadinayo risqiga wixii halkaa ka soo baxana lagu bixiyo jidka Allah, labadaas arrinna waa xaqiiqada zakada. Waxay ka mid tahay waxyaabaha waaweyn ee nafta basharka ugu kaalmeynaysa inay ku toosnaato arrimaha sare kuna dhicin shahwaadka. Sidaas daraaddeed waxaa zakada shardi looga dhigay in maalka la bixinayo uu noqdo mid daahir ah, sida uu tilmaamayo xadiiskan: Allah waa mid wanaagsan, mana aqbalo wax wanaagsan mooye. Allah quraankiisana waxa uu ku leeyahay:
yaa ayyuhal ladhiina aamanu anfiquu min tayyibaati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard.
Sidoo kale muqtadaha zakada waxay ka muuqanaysay nolosha ballaaran ee muslimka, kaliyana ma ahayn xagga maalka.
Walladhiina yu'tuuna maa aataw wa quluubuhum wajilatun annahum ilaa rabbihim raaji'uun.
Xajkana inkastuu yahay mid waajib ku ah qofka hal mar oo keliya inta uu nool yahay haddii uu awoodo, maalmo koobanna uu soconayo, haddana waa cibaado raad dheer ku leh nolosha muslimka marka uu nool yahay, sida jiilashii hore ee u gutay cibaadaadka micnaheeda ballaaran ee waasica ah. Waa cibaado ay ku hoos jiraan dhammaan cibaadaadka, waxay naftu ka dhex baxaysaa wax waliba oo ay ku dhex jirtay oo nolol adduun ah, sida ehelka, deegaanka, waddanka iyo raaxada. xitaa wuxuu insaanku ka tegayaa dharkii uu u bartay inuu ku labisto oo isku qurxiyo, tolmadiisana uu ku xarakoodo. Dhammaan arrimahaasi wuxuu uga dhex baxay Allaha dartii, isagoo talbiyo la imaanaya, Allah xusaya, xaggiisa u jihaysanaya, salaad la imaanaya, gowrac iyo cibaadana gudanaya. Waana isku imaatin dadka xusuusinaya isku imaatinka aakhiro, iyadoo lala imaanayo dadaal mashaqo la socoto, oo aan la mid ahayn harjadka kaga baxayay noloshiisa caadiga ah, ahna nooc kale oo daal ah, ayuu qofku wuxuu nafta u riixayaa maalinta aakhiro in la eg inta uu ka soo siibayo raaxada dhulka. Waa maalmo tirsan, laakiin marka nafta loo helo waa dhacdo weyn, waa isbeddel ballaaran oo weyn oo naftoo idil saameynaya, xumaanteedana ka soo saaraya, si ay u noqoto makhluuq cusub oo xilligaas la dhalay oo kale, si uu u bilaabo nolol cusub oo ka duwan tii uu horay ugu jiray. Sidaas darteed ayuu xajku wuxuu muqtadihiisa ka gudanayaa nolosha muslimka, si uu uga dhabeeyo hadalkii Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ee ahaa, qofkii yimaada beytkan oo aan faasiqnimo iyo dembi samaynin wuxuu noqonayaa isagoo la mid ah maalintii ay hooyadiisa dhashay oo kale.
ساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم قد جاءنا البيان.
هل كان ayaan ku soo gabagabayn doonaa xalqadeena 30-aad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka Mafaahimu Yanbaghi An Tusahah. Xalqadan midda xigta ayaa noo balana, sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
gudahanna intaas ayaan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom. Kulanti dambe ayaa inoo balan ah, sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
بشرى بشرى ورهجة القلب ضج في مجاريها بشرى